Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 24 marsit, ja argumentet kryesore, bashkëpunëtor të ngushtë të papës në kujdesin ndaj kishës në shërbimin ndaj më të varfërve dhe në dialogun me bashkimin të gjithë krishterve, kështu ju drejtua sot Benedikti 16-15 kardinaj vetrin në sheshën e Shën Pietrit.
Kisha kërmtoj ditën e 14 të lutjes dhe të agjerimit për misionaret martirë, dëshmija e priftit shqiptar Dom Ernest Torshanit.
Prezidenti Afgan Hamid Karzai siguroi opinionin publik se shtetasi që është bëri krishter nuk do dënohet me vdekje.
Bashkimi Evropian vendosi sanksione kundër Bielorusisë dhe politikanëve vendas përgjegjës për manipulimin e votimeve të 19 marsit.
India i propozoi Pakistanit një traktat paqe të përhershme.
Bashkimi Evropian njoftoi se pas pranimit të Rumanisë dhe të Bullgarisë, zgjerimi me tejshëm do të pezullohet për disa kohë.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe, në mikrofon Don David Gjugja, Ana Luka, Arben Marku e Katerina Nushi.
Programin ton mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Bashkëpunëtor të ngushtë e Papës në kujdesin për kishën, në shërbimin ndaj më të varfërve, në dialogun për bashkimin e gjithë të krishterëve. Me këto fjalë u drejtua Benedikti 16-15 kardinajve të rinj, krijuar në konqistorin solemn që u kremtua sot në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan.
Me një kremtim solemn në sheshën e Shën Pietrit, Benedikti 16 krijoi sot paradite 15 kardinaj të rinj gjatë konsistorit zakonshëm publik kryesuar prej tij. Kështu që sot kolegji i kishtar ka 193 anëtar, nga cilët 120 me të drejtë zgjedhore. Gjatë rritit i cili zgjati një orë gjysmë, Benedikti 16 u kujtoi kardinajve të rinj që u betuan për besnikëri, detyrën për të jetuar si bashkëpunëtor të parë të Papës e si dëshmitar të sy patrembur të Krishtit e të ngjillit të tij në qytetin e Romës e ndërviset më të largta të botës.
Por të ndjekim kronikën e kësaj ngjarje të madhe kishtare. Veshja e kuqe e kardinajve të bën njeriu që e mban shembull të dashurisë e Krishtit. E kuqja që na kujton martirizimin e Krishtit është edhe simboli dashurisë që duhet i transmetohet kishës universale, i gjallërimit të shërbimit ndaj të varfërve, i mbështetjes së rrugës që qon në bashkimin e gjithë të krishterëve.
Por është edhe ngjyrë e cila e bën atë që e mban bashkëpunëtor të ngushtë të Papës, brenda një rrethi të ngjashëm me një senat që qëndron në krye të hierarkisë kishtare. Me këto koncepte Benedikti 16, duke kryesuar konsistorin e tij të parë, shpjegoi rolin e kolegjit kardinalor dhe thelbin e detyrës që i pret 15 anëtarë të rinj, të cilët u pranuan sot në gjirin e ti.
Venerati cari fratelli, vorrei riassumere il senso di questa vostra nuova chiamata.
Të nderuar e të dashur vëllezër, dëshiroj të përmbledh kuptimin e thirrjes suaj të re në fjalën që e kam vënë në qendër të enciklikës sime të parë, Caritas, dashuri. Kjo fjalë pajtohet mrekullisht edhe me ngjyrën e petut kardinalor, veshja e kuqe që mbani, qoftë gjithnjë shprehje dashurisë së Krishtit, duke ju nxitur ta doni me pasion Jezusin, kishën e tij e mban njerëzimin.
Me kazulën prej kadifeje të kuqe, mes dritë hijeve krijuar nga lvizjet e reve, që her pas here çaheshin për t'i lënë rrezet e diellit të derdhëshin mbi bazilikën e Vatikanit, Benedikti 16 përshkoi sheshin e Shën Pietrit, ku e priste një turm prej 15.000 vetësh, ndërmjet cilëve shumë autoritete civile nga vise të ndryshme të botës, dhe arriti pak minuta para orës 10:30 në elterin e përgatitur mbi treme. Për bri elterit, pak më poshtë, ishin radhitur kardinajt e rinj me kokën dhe të zbuluar, ndërsa mi tryez prisnin 15 kapuçat me ngjyrë të kuqe. Pas leximit fragmenteve nga shkrimi i shejt dhe nga ungjilli, Benedikti 16 mbajti homelin, duke kujtuar konsistoret e mëparshme të kryesuara nga Papa John Pali II, që kontribuan në mënyrë vendimtare vrejtja ati shenjt për të përtrirë kolegjin kardinalor në përkim me orientimet e palit të gjasht dhe të koncilit të dytë të Vatikanit.
Se e vero, che nel corso dei secoli molte cose sono mutate.
Nëse është e vërtetë se gjatë shekuj shumë gjëra ka ndryshuar për sa i përket kolegjit kardinalor, mund të themi se nuk ka ndryshuar asgjë nga thelbi dhe natyra thelbësore e këtij organizmi të rëndësishëm kishtar. Rënd e tij të lashta, zhvillimi i tij historik dhe struktura e tij e sotme e bën vërtet një lloj senati që është i thirrur të bashkëpunojë ngushtësisht me pasardhësin e Pietrit në përmbushjen e detyrave që lidhen me ministerin e tij në udhëheqjet e Kishës Universale e Apostolike.
Më pas Benedikti XVI drejtoi reflektimin e tij tek roli i shërbyesit, për cilin janë të thirrur, sipas modelit Krishtit, të gjithë pasardhësit e apostujve, duke filluar nga Papa, që s'është tjetër vetëse Servus Servorum Dei, shërbëtori shërbëtorëve të hyjit. Detyra e papës është të bëhet i pari shërbëtori të gjithëve, pohoi Benedikti XVI, i cili mori shtytje nga fjalët e Shën Pietrit në leximin e parë për të ripuhuar vlerën e posaçme të njeriu të moshuar në gjirin e Kishës. I moçmi, tha papa, fal për vojës e grumulluar gjatë viteve dhe provave të përballuara e të kapërcyera, duhet jetë posaçërisht i sintonizuar me gjadhrinë e thellë të misterit të Pashkëve. Sa herë, vëllezër të dashur, që pas pak do të merrni dignitetin kardinalor, keni gjetur në këto fjalë, vjoj papa, shkas për të medituar e shtytje për të ndjekur gjurmë të Zotit, të kryqëzuar e të ngjallur.
E se avran un ulteriore impegnativa conferma in ciò.
Ato fjalë do të kenë një konfirmim të ri e impegnativ në atë që përgjithësia e re kërkon nga ju. Të lidhur më ngushtisht me pasardhësin e Pietrit, jeni të thirrur të bashkëpunoni me të në përmbushjen e shërbimit të tij të veçantë kishtar. E kjo do të thotë për ju pjesëmarrje më thellë në misterin e kryqit, në vuajtjet e Krishtit.
Në këtë pikë Benedikti XVI vuri theksin me lidhjen e thirrjes së re të shërbimit kardinalor dhe temës së enciklikës së tij të parë mbi dashurinë.
Essa pensi associa anche al colore dell'abito cardinalizio.
Ajo pajtohet edhe me ngjyrën e veshjes kardinalore. Uroj që veshja juaj e kuqe të jetë gjithnjë shprehje Caritas Christi e dashurisë së Krishtit, duke ju nxitur për një dashuri të pasionuar për Jezusin, për kishën e tij, për njerëzimin.
Disa herë telekamerat mundën të fiksojnë shprehjet e kardinalëve të rinj, posaçërisht kur papa 4 herë me radhë u përsëriti me këmbngulje kardinalëve të rinj. Kam shumë besim tek ju. Duke nisur, u kërkoi ati shenjt nga detyra për t'i kumtuar botës se Zoti është dashuri.
Conto su di voi, cari fratelli cardinali, per far sì che il principio della carità possa irradiarsi.
Kam shumë besim tek ju, të dashur vëllezër kardinali, që parimi i dashurisë të rrezatojë ta gjallëroj kishën e çdo gradë të hierarkisë së saj, në gjdo bashkësi e institut rregulltar, në gjdo nisëm shpirtrore, apostolike e të gjallërimit shoqëror. Kam shumë besim tek ju, që përpjekja përbashkët për të ngulur vështrimin tek zemra e hapur e Krishtit, ta bëjmë të sigurt e më shpejt, ecin drejt bashkimit të plotët krishterve. Kam shumë besim tek ju, që në sajt e vlerësimit të vegjelve të të varfërve, kisha të ofroj botës, mënyrë energjike kumtimin dhe sfidën e qytetërimit të dashurisë.
Emocionit pranishëm dhe shoqëruar edhe me duar trokitje të shumta, u bë dhe më i fuqishëm në kulmin e kremtimit, kur papa u vuri kardinalëve të rinj kapuçat kardinalor dhe u dorëzoi titullin ose diakonin. Një nga një kardinalit kaluan para papës, duke nisur nga kardinali Levada e duke vijuar me tre italian, Agustino Vitellinin, prefekti Segnaturës Apostolike, kryepeshkvin e Bolognes, Carlo Caffarra, dhe kryepeshkvin Andrea Cordero Lanza di Montezemolo. Njeri nga të tre, pa të drejtë zgjedhore, së bashku me jezuitin Atalbert Van Hoy dhe kryepeshkvin e nerit të Tamalit në Gan, Peter Poreco Deri.
Ky i fundit, i detyruar të leviz me karocin, mori kapuqin nga papa dhe u përkull ta përqafonte. ndërmjet duar trokitjeve të suhishme të turmes, e një duar trokitje tjetër shpërtheu kur Benedikti 16 i vuri kapuqin e kuq kardinalor sekretarit të papës Wojtyla, kryepeshkit të Krakovis Stanislaw Gjivishit.
Për qafimin ndërmjet kardinajeve dhe lutja universale në 6 gjutë ndryshme, shënuan edhe përfundimin e rritit, por edhe një herë, telekamerat kërkuan një fytyrë të veçantë ndërmjet kardinajve. Atët kryepeshkit të Hong Kongut, Joseph Chen Yuqun, kur në sheshin e Shën Pietrit, jehoi lutje e parafundit në gjuhën kineze. Ishte një lutje prekse, drejtuar Zotit, duke kërkuar lirinë e besimit për të krishterët e persekutuar.
Të lutemi për të gjithë ata që vuajnë nga shkaku i besimit të tyre të krishterë, që në lutje të ndjehen të sigurt se janë të bashkuar me kishën barë, e se një ditë do të mund të korrin plot gëzim frytet e farës që për shumë vjet e mbollën me dures e dashuri.
Dominum de precemur.
Presidenti afgan Hamid Karzai siguron se nën shtetas i kthyer në fenë krishterë nuk do të dënohet me vdekje siç e parashikuar për apostazi të ligjit islamik. Ngjarjeve tragjikisht në plan të parë, çështjen e normave që pengojnë kthimin në një fe të ndryshme nga ajo islame në shumicën e vendeve islamike.
Ndërkaq shumë fishohen thirrjet në shkallë ndërkombëtare për të mos lejuar që Abdullah Rahmani, shtetasi afgan i kthyer nga feja islame në atë të krishterë, të dënohet me vdekje sipas parashikimit të ligjit islamik në fuqinë e vendin aziatik. Rahmani, i kthyer në fe të krishterë 16 vjet më parë, ndërsa ishte në Gjermani, është arrestuar para 14 ditësh sipas padisë familjarëve. I kthyeri afgan në kristianizëm mund të konsiderohet si smur mendor, për shmangur kështu rrezikun e procesit që do ta çonte në vdekje.
Kjo që po i ngjet Abdul Rahmani të vënë në plan të parë kushtet e rënda të jetesës të krishterëve në vende me shumicë islamike. Një nga realitetet më pak të njohura është pikrisht ai i ligjeve që i kundërvijen kthimit në një fe tjetër, rigjallëruar këto ditë në Afganistan, por që nuk mungon në të gjitha tradicionet islamike.
Nga kisha në trevat shqiptare. Sot bie dita e 14 e lutjes dhe e agjerimit për misionaret martir e cila përkon me përvjetorin e vdekjes se imzot Oscar Romeros, kryepeshkëve të San Salvadorit, vrarë me 24 mars të vitit 1980. Tema e reflektimit këtë vit është dëshmia e atyre që janë vrarë për shkak të besnikërisë e të dëshmimit të Krishtit të gjallë. Në vitin 2005 e kanë humbur jetën për veprimtarinë e tyre apostolike 26 veprimtar baritor. Emrat i ka botuar Agjencia e Kongregatës e Vatikanit për Ungjillzimin e Popujve Fides. 26 veprimtar baritor, një i peshqev, 20 priftrin, 2 rregulltar e 1 laik e kanë flijuar jetën e tyre vetëm e vetëm për të mos e braktisur impenjimin e apostolimit e të dëshmimit të tyre për Krishtin në shërbim të nevojtarve e skamnorve. Kisha katolike shqiptare, si që dihet, është kishë martire e misionare, e në këtë ditë lutjes e agjerimit për martirit misionar, duam ta përkujtojmë martirizimin e periudhës së fundit, atë nën regjimin komunist e ateist, me dëshmin e një meshtari që ka mbijetuar nga puna e detyruar e për ndjekjet. Ja pra dëshmia e Dom Ernest Roshanit, i cili ka kaluar 18 vjet në kampet e komunizmit.
Gjithçka është bën vetëm për hirin e mallit të Zot, asnjë meritim i jemi personal. Kryesore ishte rrejtja që odjumpide, për që kishin përse gjithë populli, për të mandë zëtë vinshin kish, edhe rinia, e ishte rryma ideologike ateiste që po përdori nga qeveria e tërshme, ku në kish, atë habishin se si janë shtëmullën, që një prif të tjeshtë, shtarë tjeshtë, të vinë të gjithë populli e kryshisht të rritë, që ishin së më tanë të edukum me frimin ateiste të komunizmit, të në kish. Pra me kjo njali, o rrejtjen kryesore, që mundësisht me eliminu sa ma pare. Atëherë datën e arrestimit me 24 dhjetor natën e Krishtinëve 2005 për para popullit më arrestojnë e më thënë në mënë popullit i arrestu më vun hekurat në rëzur më rafa edhe ditën kur më vun hekurat që më qurë në birë usa që kështu që më qurë shina të dhomat me izolimit vogla për 22 tanë marimane se që kone atërshme më zdeshne më kështë në du mikrofonin spion. Aty më dinë mënë dhomat e izolimit një gjam shok shok që kishe pas jashtë, për që i shkajet i përhalis, ishte ban shpion. Edhe më thonë, që kja domënës, këta dur me të pushkatu ty, a i shëfë thotë, dur me shkatu kisha, se ishin kisha të hapën e tërën, 63-in, edhe dur me ban kërdin, që me thanë, qëllët e tija, që unë të qeshën fjalë, për me njofta ta shpirtnisht, sigurimi e tërëshën, se që ka mëndajnë për tanë. Unë, për një kosisht, si çdo meshtar që e do Krishtin, unë i përgjigjem me fjalët e Krishtit që thotë, me dash Zot me qita fuqitë e shpirtit, me dash të shokun tan poshtë vetin, me i fal anëmisht, me u lut për ta. Unë i tham Zoti i fal, ti lutem për ta, kjo është të lirë e të bekuar për me jetë. Për Krishtin, faleminderit të madh Zot, jeri të madh Zot, jeta shmimet për popullin e dini vetë që kisha thënë se kanë me pa bukën bakë pa komision trup akuzë që ishin. Edhe këto fjalë duket se pasën shkuën veshin Enverhojs. Atëherë, kërhetu si i Republikës më thotë, se në gishin stenografu që ta periket që kishë banë për 8 vjetë. Këtë person në kishë të thanë popullit, na duhet jemë besnik, në lutje, me i fale, me i dashtan mishë, por mos me e tartu Krishtin e mosisht me dhe gjakun të qithë për Krishtin e për Fenishtajte. Mas javët, sentenca duket eliminohet e dënimit për ekzekutim, e kështu dënohet me burg 18 vjetë. Ato i kam vazhdu në kampet të ndryshme, aty fillu në Rubik, në Laç, në Elbasan, e atë marën në Spaq për 12 vjetë, në Repsën Spaq, ku kam punu edhe në minjere. E kështu vazhdova deri në 80 nishën, ku lirova në pun të matë në shumë në kanale, por i rritinum që me punu vetëm në kanale e mosisht në kanale të banje dhe si e thonë të fosenere.
Don Ernest, cila është vlera e gjithë këti martirizimi, gjithë vujtjeve, gjakut, që është derdhur për kishën katolike në Shqipëri dhe për shoqërinë?
Po, ajo dihet prej gjithëve, prej citatës që kemi shenjtë, Sanctus Martyrum Semen Christianorum, që është e gjitha këto përpjekje që janë gjithmonë hiri të madhë Zot, për që në kamë i mua ne në çdo situatë, që na të bëjmë gjithmonë si atëherë si tash, hapësit e fjalës së Zotit, e dashnishti të vaznimit, e të pagjes, e të busqeshjes shpirtnore e tjetës të gjithë popullit tonë. E ku do që kjoshin, të ishu fjallin e Krishtit, familje, individ, për me i pa në zemrë dhe ty në të knashu në Krishtin, e me gjithë pështimin e jesë, e lumin që në përret vetëm gjithë njëri për i Krishtin Zotë.
Porosia juaj për qytetarët, për tritë që mos të harrohet e të vlerësohet gjitha i mundim, gjitha i djerës, gjitha i gjak i derdhu nga kleri e nga qytetarët nën regjimin e diktaturës komuniste, cilë është nga ju?
Masi po ma bani këtë pyjtje që është, që më thanë, për të melore, është natyrshme, se në të shtirë fitohet qila, herojt e grabishin që thotë në shkime në shajt e qilën, pra në dëtyra e gjdo në rjut, e para është lumnia e të malësat, shëtbim i shpirtit. Me kuj, qdo pasuni kësaj bote, në pasuni në qilore, që kur thotë Krisht në rast se fitove boten e hume shpirtin që ka fitove. Pra në kjo kishtë me kanë këshilë malë që me majtë urdin e Krishtit, me dashtë zëtë me qita fosit e shpirtit, me dashtë atërmin tonë poshtivit vetin, e me mortifiku gjithka në pasërti, në shkretni, në vepra, të mira, të kujtu këtërën e Krishtit për gjakun, për Krishtit nga lëngtare.
Dëgjus të nderuar, mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.